Татарстан башкаласы халкы һәм кунаклары Мирный бистәсендәге каенлыкка Сабан туй уздыруның төп мәйданына шәһәр яны поездларында килеп җитә алачак. Исегезгә төшерәбез, быел Казанда милли бәйрәм 19 июньдә берничә мәйданчыкта узачак. Электр поездлары Казан станциясеннән китә. Юлда бару вакыты 10-13 минут тәшкил итә. Бу маршруттан 780 пассажирга исәпләнгән 12 электр поезды йөри. Алар Казан, Вахитов, Каенлык, Комбинат, Юбилей, Сталбик, Бише аэропорт станцияләрендә тукталыш ясый. Татарстанда медицина училищеларын һәм тулай торакларын яңарту программасын гамәлгә кертү ниятләнә. Бу хакта Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган брифингта билгеле булды. Медицина көллиятләрен һәм училищеларын модернизацияләү программасын әзерлибез. Дистәләгән еллар яңарту эшләре булмады. Бу мәсьәләгә системалы караш куелган. Уку йортларының тулай тораклары да төзекләндереләчәк. Анда башка төбәкләрдән дә укырга киләләр дип искәртте сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков. Ул республиканың төрле районнарында 10 медицина училищесы булуын, төп база Казан медицина көллиятендә булуын әйтте. Бүген махсус уку йортларын тәмамлаган яш белгечләргә яңа таләпләр куела. Алар симуляция үзәкләрендә өйрәнергә, клиникаларда өйрәнү базасында күнекмә алырга тиеш. Тиздән республика хөкүмәтенә медицина училищеларын һәм тулай торакларын яңарту программасын тәкъдим итәчәкбез, дип белдерде министр. Казанның җәмәгать киңлекләрендә видео күзәтү системаларын урнаштыру буенча эш дәвам итә. 2022 ел башыннан алып, куркынычсызлык максатларында Мустай Карим скверы һәм Толстой скверы, Җиңү паркы һәм Салават күпере торак комплексларындагы парк видеокамералар белән җиһазландырылган. 2021 елда Казан башкарма комитетының телекоммуникация технологияләре департаменты карамагында булган 27 парк һәм скверда 718 камера эшләгән. Язгы җәйге чорда паркларга скверларга һәм яр буйларына йөрүче Казан халкы һәм кунаклары саны арта бара. Еш кына видеокамераларның язмаларына полиция хокук бузучыларны эзләү өчен мөрәҗәгать итә, дип билгеләп үттеләр департаментта. КЗН.ру порталында июнь айына Татэнерго акционерлык җәмгыяте челтәрләренә тоташтырылган торак йортларда кайнар су белән тәэмин итүне туктатып тору графигы басылган. Кайнар суны туктатып тору җылылык челтәрләренә ремонт һәм гидропрессовкалары үткәрү белән бәйле. Шунысын да билгеләп үтергә кирәк, кайнар суны туктатып тору сроклары үзгәрергә мөмкин. Моннан тыш барлык эшләр этаплап башкарыла, шуңа күрә кайнар су белән тәэмин итүне туктатып тору берничә тапкыр булырга мөмкин. Ә билгеле бер адрес графикта берничә тапкыр барлыкка килә ала. 26 июньнән 8 августка кадәр Татарстанның Биләр тарихи археология музей туйлыгында 11-нче халыкара сәләт яшьләр уку-укыту форумы узачак. Форум кысаларында 6 смена үтәчәк. Форумга ул юнәлешләрдә профессиональ булган укытучылар чакырылган. Татарстанның яшьләр эшләре министры Тимур Сөләйманов сүзләренә караганда, Биләрдә уза торган сәләт форумы Россиядәге иң зур чатырлы алан булып тора. Балалар өчен мондый форматтагы зур аланны Татарстан гына оештырды. Шуңа күрә федераль хезмәттәшләребез дә безнең тәҗрибә белән кызыксына. Алар аланга 300 кешелек төркем җибәрә, дип сөйләде ул Татаринформ агентлыгында узган матбугат конференциясында.
Бу форумның саны 11-11 тапкыр. Без Биләрдә форум форматында сезнең традицион җыеныбызны үткәрәбез бу елда президент ярдәме белән. Әммә дә ләкин без Биләрдә даими рәвештә 97 елдан башлап. Әйтик, 97 елда әгәр дә без 150-200 бала белән 2-3 көнлек смена чатырлы алан оештырган булсак, быел без инде 2 ай дәвамында кәнгелны кебек үк төрле форматта заманча технологияләр кулланып, төрле юнәлешләрдә көчле остазларны чакырып, балалар өчен үзләрен табу мөмкинлеген, мәйданчыгын оештырабыз. Һәм без Биләргә кайтабыз дип әйтәбез, чөнки Биләр җирендә без борынгыдан килгән бәйләнешне тоябыз, сизәбез. Һәм ул шуңа күрә Биләргә кайту дип атала оештырылган чаралар. Бу хәзер вакытта Россиядә иң зур чатырлы алан дип әйтеп була.
Киләсе атнада Мәрҗәни исемендәге тарих институтында татары и чуваши, ветви одного древа китабы тагдилитлян. Жинтыкта тарихи ретроспективы да, идил Уралдағы татарларның хам чувашларның тил, этник, конфессиональ хам кужалық иқтисади бейленішлерін, оларның мәдениетінде уртақлықны көрсетуші бүтін Россия фәни ғамәли конференциясында қотнарушыларның мәкәлләрі басылған. Татарларның хам чувашларның уртақлықлары көп, идил буйы Бұлғары шырындағы тамырлары білен уртақ тарихқа көп ғасырлық этнокультура бейленішінің хам урта Идил буйының бердәм тарихи мәдәни өлкәсендә тату яшәүнең уникаль тәҗрибәсенә ия халық булып тора. Республика өлкәннәренең 7-нче җыр һәм моң фестивале гадәттәгечә гала концертлар белән дәвам итә. Бүген чараларның чираттагысы Ленин исемендәге мәдәният сараенда була. Республика ветераннар оешмасы рәисе Хәбир Иштирәков сөйли.
Республика өлкәннәренең 7-нче җыр һәм моң фестивалының нәтиҗәсе буларак Шуның бүген 3-нче гала-концерты оештырыла. Ул Ленин исемендәге культура сарайында узачак. Быелгы фестивальдә барлыгы 25 меңгә якын кеше катнашты. Бер генә район һәм шәһәр дә бу мөһим чарадан читтә калмады. Шул 25 мең чыгыш ясаучының 3300-е зана сәләп алу этабында катнаштылар. Бу концертлар безнең 7 район һәм шәһәр үзәкләрендә булып уздылар. Республика жюри тарафыннан 530-дан артык чыгыш тыңланылды һәм аларга бәя бирелде. Ә инде шулар арасыннан 312 номер 7-нче фестиваль лауреатлары исеменә лаек булдылар. Әгәр чагыштырып карасак, 2020 елда булган 6-нчы фестивальдә барлыгы 174 лауреат иде. Димәк, бел аларның саны 2 тапкырга якын артты дигән сүз. Лауреатларның иң күбесе Казан шәһәреннән, барлыгы 77 коллектив һәм аерым чыгыш ясаучылар. Чаллыдан 13 лауреат, ә инде зур булмаган Тукай районыннан 11 лауреат, Укмарадан 9, ә 8-әр лауреат Әлмәт, Арча, Буа, Саба районнарыннан. Бүгенге чарабыз оешмабыздың 35 еллык юбилеена багышлана. Анда 17 район һәм шәһәр ветераннары катнашачак. Татар, рус, крәшен, утмурт, чуваш, еврей, француз телләрендә җыр, бию, шигыр сөйләү үзенчәлекле жанрлар яңгырар дип өметләнәбез. Күп тамашачыга фестивальнең лауреатлары арасыннан Бөгелмә шәһәреннән Нәфис сүз остасы Люция Савельева, Сабадан җырчы Ренат Шамилов, Балташтан Крәшен вокаль ансамбле Туганай, Зәйдән Заинчик бию ансамбле һәм башкалар таныш. Барлыгы бүген сәхнәбез түрендә 180 кеше чыгыш ясаячак. Концерт барышында Біздің тарафтан ұйыштырылған, хам көптен түйілгіне халық сәнғаты бойынша уздырылған конкурста жүмішлеріпізіні құтлай ұшақпыз. Ғумымен, бүгінгі қасыртыпыз яқты бір бейрем шарасы болар деп шаныш білдіребіз.